Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë kësaj jave pritet që Kuvendi i Kosovës të vendosë për krijimin e gjykatës për krimet të luftës. Duke u shprehur për numrin e mundshëm të trupave të pajet në rudnisë të Serbisë, mjeku ligjor Arsim Gërxhaliu postierash thotë:
"Është publikuar dhe thotë nga palë serbe se mund të jenë spaku 250 e tutje."
Shtetet e Bashkuara thonë se brenda disa ditësh do të vendosin nëse do të ketë sanksione të reja kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden tha sot se zgjedhjet presidenciale më 25 maj në Ukrainë do të jenë votimet më të rëndësishme në historinë e këtij vendi. Ai theksoi se Washingtoni është i gatshëm të ndihmojë liderët e Ukrainës që ta shfrytëzojnë mundësinë për të krijuar një Ukrainë të bashkuar. Këto komente ai bëri sot duke folur në Parlamentin e Ukrainës. Sot, ditën e dytë të fundit të vizitës së tij në këtë vend, gjatë së cilës ka shprehur mbështetjen e Washingtonit për udhëheqjen e Ukrainës lidhur me krizën në Rusinë, zëvendës presidenti Joe Biden është takuar me presidentin e përkohshëm Oleksandar Turchinov. Qeveria e Jemenit thotë se së paku 55 militantë janë vrarë nga sulmet kundër një kampi të Al-Qaidës gjatë periudhës së 20 dhe 21 prill. Raportohet se forcat e Jemenit, të mbështetura nga sulmet e aeroplanëve pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara, i sulmuan caqet në malet e largëta jugore të këtij vendi. Zyrtarët thanë se baza e madhe në rajonin Mahfad ishte një strukturë përhershme e krijuar nga Al-Qaida në gadishullin arabik, e cila përbëhej nga terrenet të stërvitore, depot e ushqimit dhe makinat e shfrytzuara për ndërmarrjen e sulmeve. Shtetet e Bashkuara disa herë kanë përdorë sulmet me aeroplan pa ekipazh gjatë dy viteve të fundit për të sulmuar caqet e Al-Qaidës në Jemen. Roja bregdetare e Koreas Jugore thot se 104 vet janë konfirmuar të vdekur nga fundosja e anijes javën e kaluar. Zyrtarët e Jug Korean thonë se edhe 198 njerëz, kryesisht të moshës së re, që ishin në anije, ende konsiderohen të zhdukur. Anija u fundosë pjesërisht më 16 prill. Gjithsej, 174 vet, përfshirë kapitenin dhe ekuipazhin e tij, kanë shpëtuar. Kapiteni dhe ekuipazhi i tij janë arrestuar dhe akuzuar për neglizhencë dhe për braktisjen e udhëtarëve. Presidentja e Koreas Jugore, Park Geun-hye, tha se aksionet e ekuipazhit ishin baraz me aktin e vrasjes. Klubi anglez i futbollit Manchester United ka shpallur se e ka shkarkuar menaxherin e ekipit David Moyes, pasi ai kishte shërbyer për më pak se një vit në këtë klub. Në njoftimin e sotëm në faqen në internet të klubit të për largimin e menaxherit të Moyes, i shprehet falënderim për punën e rëndë, sinqeritetin dhe integritetin që e solli. David Moyes u bë menaxher i Manchester Unitedit në korrik të vitit të kaluar, duke zëvendësuar drejtuesin e mëparshëm legjendar Alex Ferguson, i cili u pensionua në fund të sezonit të kaluar, pasi në këtë klub i kaloi 26 vite. Aktualisht Manchester United nuk po ka sukses në ligën angleze dhe nën udhëheqjen e Moyesit, klubi është i shtati në radhitën tabelare. Nga ana tjetër, klubi është eliminuar nga Bayern i Munichut në ligën e kampionëve më 19 prill. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, gjatë kësaj jave Kuvendi i Kosovës pritet të vendosë për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Vlerësohet se ky vendim do të jetë mjaft i vështirë, meqë ka dallime në qendrimet e deputetëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka thënë se gjykata paraqet një padrejtësi ndaj Kosovës, por megjithatë, ai nuk e ka përjashtuar mendësinë e votimit të themelimit të kësaj gjykate, nga që dështimi në kuvend do ta kthente çështjen për miratim në Këshillin e Sigurimit.
Ne nuk kemi leju asnjëherë që proceset të kthehen prapa. Shkurja në Këshillin e Sigurimit është thimi kthim prapa dhe ne nuk guxojmë të lejojmë kthimin prapa. Po prapa them, vendimi jon duhet të jetë në përputhje me interesat e vendit. Absolutisht, kjo gjykatë është padrejtësia më e madhe që po i bëhet vendit. Por është edhe një vërtetë e madhe për mua se kemi një proces të hapur, i cili duhet të mbyllet.
Qëndrimet e Partisë Demokratike, ku ka dilema rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, është përpjekur të zbusë lideri i saj Hashim Thaçi, i cili kishte deklaruar se pavarësisht që themelimi kësaj gjykate përbën një padrejtësi, ajo do të duhet të themelohej nga që Kosova duhet të ruaj bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar. Aktualisht, dy parti opozitare duket të jenë më të vendosura që të votojnë pro themelimit të gjykatës speciale. Ato janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Një gjykatë speciale e cila do të punonte me ligjet e Kosovës do të ketë mbështetjen edhe të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë lideri i saj Ramush Haradinaj.
Për tribunal s'kam qëndrim, ndërsa për një dhomë posaçme që mund krijohet nga parlamenti i Kosovës e përkrahim. Ne e përkrahim votimin parlament të një dhomët posaçme.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, edhe pse nuk ka folur drejt për drejtë rreth votës për apo kundër, nuk e ka vënë në pikë pyetje vendimin për themelimin e gjykatës së veçantë.
Pas mbledhjes kuvente që do të marrë kësaj pyetje, në cilën do të trajtohet problemi i vazhdimit mandatit të Ulexit, edhe çështje tjera që kanë bëjnë me gjykatën e veçantë, të merremi vesh me liderët e tjerë partive politike për ta shpërndarë kuvendin në mënyrë që të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme.
Miratimi gjykatës pritet të merë edhe votat e partive politike nga radhët e komuniteteve pakic, ndërka subjekti tretë opozitar, Lëvizja Vezvendosje, është deklaruar kundër themelimit të gjykatës e veçantë, pasi që e ka vlerësuar atë vendim të ngutshëm dhe të dëmshëm. Deputeti Vezvendosjes, Visari Meri, ka thënë se partit tjera politike po ngutën me rreshtimin e tyre pro themelimit të kësaj gjykate.
Në fakt po kërkohet nga deputetët që të votohet për diçka që nuk e dinë se çfarë është. Pra po kërkohet në këtë mënyrë një çek blanko për një institucion i cili do të merret pastaj me hetimin e disa aludimeve, them ashtu, absolutisht të papranueshme dhe absurde që kanë dalë nga një raport i një senatorit të Këshillit të Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nesër pritet të takohen përsëri ekspertët mjeku ligjor të Prishtinës dhe Beogradit në rudnisë të Rashkës në Serbi, lidhur me nisjen e hapjes së varrezës masive në këtë lokacion, ku konsiderohet se gjenden në trupat e pajet të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë. Drejtuesi i ekipit kosovar Arsim Gërgjaliu thot se i beson informacionet të paraqitur nga pala serbe se në këtë varrezë masive mund të gjenden trupat e SUPAK-u 250 shqiptarëve të vrarë. Me Arsim Gërgjaliun ka biseduar Fatmir Aliu.
Na tregoni, ju lutëm, se se jënë punët tani në rudnicë të Rashkës, deri ku kanë arritur ato punët përgatitore, që dhije deri në pikën zero dhe të fillon dhe me punimin mjeku ligjore.
Po, nga vizita e fundit që patë njërën e kaluar, rënimi ndërtesës ishte, të them, në gjysmë të punës, dhe me qenë se ishte një ftoftë i madhë, dhe thotë për një ditë apo dy ka ndërprerë edhe puna. Ne sot nuk e dim se deri në çfarë niveli, por kemi thirrën që me datën 23 orën 12 të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë proces duhet të takohemi në rudnicë dhe të shqyrtojmë thotë se a është arritur në pikën 0 apo jo. Të mërkurën ne do të dim edhe procesin më të tjeshëm dhe do të shofim saksisht se për sa mund t'i qasim, mund t'i afrohemi dhe të mbetjeve mortore. Me qëse do t'jemi që të gjithë se bashku atje, të mërkurën do t'a dim saksisht që në cilin nivel ndodhemi dhe të për proces dhe kur do të filloj puna për procesin dhe ndërhyrën antropologjike me filizore.
Jënë konfirmuar se dy nga mbetjet motore të cilët të viktimeve të luftës cilët e njët ishin nga rëzala e Drenicës, nëse nga bëjane. A djetë tani të pak të geografikisht viktimash mund të njëndën në këtë varez masive?
Po me dhe mos gjetje e këtyre dy viktimave e qëtëson dhe të dhe fuqizon atë se dhe thot që edhe ata të tjere të cilët mungojnë, që që një numër relativisht i mirë mungon nga ajo pjesë. Por logikisht nuk e përjashtoj mundësinë që ta sajone me demos duhet të jenë. Por si që dini dhe meret që është publiku dhe thotë nga palja sërbe se mund të jenë spaku 250 e tutje, mund të jenë edhe nga regione tjera, sepse dhe thotë numri nuk është që mazë vetëm nga Marina e Rezolës. Por saj për këtë asati regionit, edhe kërë kemi lejmëru familjarët, në është tonë se kanë të zhdukur edhe më tutje, me të njësa tjerë kanë babën e dhe më të tjetë vlezëre i të shumë rratë, Po besueshmëria është shumë e lartë që të atij regjioni duhet të jenë atë grupacion.
Tekstin e intervistës me Arsim Gërgjaleun mund ta gjeni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara thonë se gjatë ditëve të ardhshme do të vendosin a do të imponohen sanksionet të reja kundër Rusisë nëse Moska nuk bën përpjekje për implementimin e marrëveshjes së nënshkruar në Gjenevë javën e kaluar. Nga ana tjetër është realizuar takimi i parë ndërmjetësuesit të OSBE-s me një person që është përshkruar si njëri nga liderët e grupeve të armatosura pro-ruse në qytetin Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se kërkesa për implementim ishte bërë gjatë bisedes telefonike ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit, John Kerry, dhe ministrit të jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov. Sekretari ka kërkuar nga Rusia që të ndërmarë hapa konkret për të ndihmuar implementimin e marrëveshjes së Gjenevës, përfshirë thirrjen publike për separatistët që t'i lirojnë ndërtesat ilegale dhe pikat e kontrollit, ta pranojnë amnistin dhe t'i paraqesin për diskutim shqetësimet e tyre. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që ta caktoj një diplomat të lartë për të punuar me misionin e OSBE-s në pjesën lindore të Ukrainës, për ta bërë absolutisht të qartë për separatistët se Rusia e mbështet marrëveshjen dhe dëshiron ulje të tensioneve, tha Jen Psaki para gazetarëve në Washington. Më tutje ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara brenda disa ditësh do të vendosin nëse Rusia ka bërë apo jo përpjekje për implementimin e deklaratës e njohur si marrëveshja e Gjenevës. Nga ana tjetër, ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka bërë thirrje Washingtonit që ta shfrytëzojë ndikimin e vet për të bërë presion në autoritetet e Ukrainës të mbështetura nga Perëndimi për implementimin e marrëveshjes së Gjenevës. Ministria jashtëm e Rusisë përmes një deklarate thotë se Lavrov ka kërkuar që Kerry të bëjë presion ndaj autoriteteve të Ukrainës për t'i goditur ultranacionalistët dhe t'i parandalojë kokat e nxehta siç është të shprehur nga provokimi i ndonjë konflikti. Marrëveshja e Gjenevës është arritur më 17 prill, ndërsa postë John Kerryt dhe Sergei Lavrovit në këtë takim patën marrë pjesë edhe zyrtarët e lartë të Ukrainës dhe të Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje kërkon që të gjitha grupet armatosura ilegale në Ukrainë të çarmatosen dhe të gjithë protestuesit ta përfundojnë okupimin e ndërtesave publike. Rusia dhe aktivistët pro-rus në Ukrainë thonë se kjo i përfshin nacionalistët ukrainës dhe grupet pro-perëndimore. Deri tash raportohet se është bërë pak progres në implementimin e marrëveshjes për shkak të tensioneve të larta lidhur me okupimin e qyteteve në pjesën lindore të Ukrainës nga ana e militantëve pro-rus. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, është ngarkuar me mbikëqyrjen e implementimit të pajtueshmërisë së arritur në Gjenevë. Një ndërmjetësues i Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë e ka mbajtur takimin e parë me separatistët pro-rus në qytetin Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës. Ndërmjetësuesi Mark Etherington tha se është takuar me personin Vyacheslav Ponomariov në Slovjansk.
We have just concluded a two-hour meeting with Mr. Ponomariov.
Ne posa e kemi përfunduar një takim dy orësh me zotin Ponomariov, i cili siç kuptuam është njëri nga liderët e grupeve të armatosura në këtë qytet. Ne diskutuam katër çështje. E para, nëse ai dhe grupet që ju udhëheq do të bashkëpunojnë me parimet e deklaratës së Gjenevës, pastaj vendendodhja dhe rrethanat e të burgosurve përfshir ish prefektin Nelia Shtepa. Çështja e tretë ishte dyshimi për keqtrajtimin e minoritetit të Rom në Slovjansk dhe në fund incidenti me të shtëna në këtë qytet më 20 prill, tha Etherington. Nga ana tjetër, gjatë një konference për shtyp, Ponomariov tha se në Slovjansk nuk gjendet asnjë përfaqësues i ushtrisë Rusisë ose i shtetit të Rusisë. Lidhur me takimin me përfaqësuesin e OSBE-s, ai theksoi:
"Perigavore, kak takovoje, nizja nazvat, chto to byli perigavore."
Bisedime? Nuk do të thoja se ishin bisedime. Ne vetëm u takuam. Ne e kemi shprehur pikpamjen tonë për atë që po ndodh dhe ne i dëgjuam sugjerimet e tyre. Ne vendosëm se do të vazhdojmë të punojmë, tha Vyacheslav Ponomariov. Në mbyllje shkurt të dy lajme. Gjatë kësaj jave pritet që Kuvendi i Kosovës të vendosë për krimin e gjykatës për krimet e luftës. Shtetet e Bashkuara thonë se brenda disa ditësh do të vendosin nëse do të ketë sanksione të reja kundër Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.